Tas, kur es dodos, ir Dienvidāfrika, un Dienvidāfrika ir viena no tām retajām Āfrikas valstīm, kas ir uzbūvējusi savu teleskopu, un kurā jau darbojas dažādi teleskopi, protams. Bet šis ir tāds jauns radioteleskops, kas ir interesantais stāsts tajā, ka tā ir tāda daļa no ļoti, ļoti, ļoti liela projekta, kas jau pieteiks vēl pēc dažiem gadiem. Būs milzīgs radioteleskopa režģis, kas būs vienlaicīgi gan Dienvidāfrikā, gan Austrālijā, un tad lai afrikāņi pierādītu, ka viņi spēja to savu pusi tiešām panest uz saviem pleciem, viņi ir uzbūvējuši savu atsevišķu teleskopu, ko šajā brīdī tad 27. Martā viņi pirmo antenu uzstādīs. Un pavisam 2017. Gadā jau visu 64 būs gatavas un zinātne notiks pilnā sparā.
Ko mums tas dos, ko mēs uzzināsim vairāk? Mums
tur ir tas, ka, man liekas, šis ir tas teleskops, kur, man liekas, visvairāk var klausīties un brīnīties, jo tas datu apjoms būs milzīgs, kas tur tiks panāks. Un jau strādā pasaules lielās kompānijas pie tā, lai radītu, lai spētu uztvert, uzkrāt un arī apstrādāt šādus milzīgu datu apjomu. Pirmkārt, mums tas dot ļoti praktiski daudz ātrāku internetu, kas mums ir šobrīd, kur liktos kādreiz, nu jā, bet kāpēc tev vēl ātrāk varbūt vajag, bet ļoti, ļoti daudz tehnoloģiskas lietas būtu iespējams tikai tāpēc, ja mums būtu vēl ātrāks internets. Otrs ir tas, ka ar šo teleskopu, ja runājam par konkrētu pabeigto projektu, jo kad būs viss kopā saslēgts, būs iespējams pat uz planētas, kas atrodas 10 gaismas gadu attālumā, tātad gaismas jānāk 10 gadus no tās planētas, lai mēs to uztvertu, atradīsies radars uz lidostā, piemēram, mēs to spēsim uztvert. Tā kā tas teleskops būs tik spēcīgs un tik precīzs, lai kāds lidosts radars, kas būtu uz planētas 10 gaismas gadu attālumā, mēs spētu saklausīt. Tā kā, ja tur kāds ir, mēs viņus dzirdēsim 2020. Gadu.
Vai tev būs, tā kā šī saruna skanēs, tu jau būsi Dienvidāfrikā, vai tev būs iespēja, nu, kaut vai nedaudz ielūkoties tajā, nu, visā neaptvaramajā, ko tu tagad stāstīji tajā
redzē? Tas, kas redzē. Mums būs iespējams, es, protams, runāšu ar cilvēkiem, kas ir būvējuši tās antenas, kas ir uzstādījuši tās antenas. Šobrīd, protams, pirmā tikai tiek uzstādīta tajā Karo reģionā, kas ir Dienvidāfrikas vidiena, apmēram jau. Man būs iespējas runāt ar tiem cilvēkiem, kas tiešām to zinātni vīda šiem lieliem projektiem, un tas lielais projekts nav tikai tā, ka mēs citu planētu meklēsim, bet tur ir lieli izaicinājumi gan par gravitāciju, gan par galaktikām, gan par kosmisko stārojumu, gan par virknēm jaunu lietu.
Kādas mums būs iespējas to visu dzirdēt Latvijas rādio? Kādā veidā tu to visu mēģinās mums pastāstīt?
Nu, antenas atklāšanas dienā es būšu dzirdāmā telefona sarunā, raidījumā zināmais nezināmajā, un arī pēcpusdiena otrajā stundā pievērsīsies tehnoloģijām un astronomijai, un arī es būšu dzirdām no Āfrikas. Un pēc tam, protams, atbraucot 1. aprīlis, es nebūšu joks, es būšu studiju atgriezies no Āfrikas un kopā ar Andu Bušvicu. Mēs runāsim, kas tur ir redzēts un kā man ir gājis. Un pēc tam 10. aprīlis ir diena, kad būs garš, plašs materiāls par visiem ierakstiem, kas tur ir bijuši un kas tur ir notikuši.
Tad veiksmi tev un tad atvest kaut nelielu daļu no tā visa mums šeit uz Rīgu.
Paldies.